Yadio ijwi ya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Federic Nkundikije twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wa Charloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic Ture yahera ku mugabane wa Afrika. Muri Malawi ikigo kijejwe gukinga ibiza cavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi ijana bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura caciye mu birere byo mu manuko bw'ico gihugu. Ico gihuhusi cataziriwe Freddy caciye mu karere ko mu manuko bw'umugabane wa Afrika mu mpera z'indwi iheze. Hambavu yabo bantu bafuye muri Malawi cyarakomerekeje abandi 134 hamwe na 16 baburiwe irengero. Komiseri w'ico kigo Charles Kalemba yavuze ko byitezwe ko ico gitigiri ciyongera. Avuga kandi ko abantu barenga 10,000 bahuye n'ingaruka z'ico kiza. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yatangaje ko intara yo mu manuko bwa Malawi ishizwe mu bihe by'ibyago. Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitigiri by'ibyaha bishingiye ku rwanko muri iki gihugu byaraduze birenze mu mwaka wa 2021. Ikigo cya Amerika cy'inyamiramabi FBI cyavuze ko ibyo byaha byababa hafi 111. Ni muri raporo ngaruka mwaka icyo kigo cyasohoye ejo ku munsi wa kabiri. Ubuyobozi bw'ikigo kiga kugwanko n'amacakubiri muri kaminuza ya Leta ya California, Brian Levin avuga ko iri yongerekana ry'abahogwa ibara ry'urukoba rwabo umwaka uheze ariryo ryabaye rinini mu myaka itatu irangiye. Kubwa Levin, ibi bitigiri byariyongereye ku kugwanko rushingiye ku ibara ry'urukoba rwarenze urugero. Kwica birabure byaduze ku bice 14%, hicwa abangana 377. Kwica abamuka muri Aziya kwaduze gushika ku bice 167%, hakaba hishwe abantu barenga 740. Mu gihe kwica abafise urukuba rwera kwiyongereye ku bice 27% ku bantu 107 bahasize ubuzima bahogwa urukoba rwabo. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'ubutungane buvuga ko kugwanya ivyaha bishingiye ku rwanko rushingiye ku rukoba byabishize imbere y'ibindi byose.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Korea ya ruguru nayo yarateye ibigenda juru vya misile kuri uyu wa kabiri. Ibi byatangajwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo ejo ku munsi kuri uyu munsi wa kabiri nyene. Korea ya ruguru iteye izo misile haheze umunsi umwe, iteye izindi zibiri zaterewe mu bwato bwo mu mazi. Ikimenyeshamakuru cya Leta ya Korea y'Epfo kivuga ko ari kwerekana ingufu za gisirikare kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Mu mwaka uheze Korea ya ruguru yarateye misile zitari nke, harimwo zimwe zateye ubwoba Korea y'Epfo hamwe n'Ubuyapani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo byaciye byishura mu gukaza imyimenyerezo ya gisirikare ibyo bihugu bibiri byatanguye ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere nyene, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire Ned Price yavuze ko iyi myimenyerezo ya gisirikare ikozwe hisunzwe agasomborotso ka Korea ya ruguru kiyongereye muri ibi bihe. Mu makungu kandi ni muri Iran, umukuru w'igisata cy'ubutungane avuga ko abantu barenga 222 bari barahagaritswe mu bihe by'imyiyerekano iherutse mu mwaka uheze bagiriwe ikigongwe n'ubutegetsi. Itororokanizo ry'amakuru rya Leta IRNA ryavuze ko Kola Msonsene Mohsene Jerry ariwe yatanze iki gitigiri ejo ku munsi wa mbere. Icyo kimenyeshamakuru cya Leta ya Iran cyari giheruka gutangaza ko umutegetsi kizigenza w'icyo gihugu Ayatollah Ali Khamenei ashobora kuzobabarira abantu benshi bafashwe muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda inyuma y'iyicwa cy'umwigeme w'imyaka 22 yitwa Mahsa Amini, yafiriye mu minwe y'igipolisi cyamufunze kimwagiriza guca kubiri n'imico y'igihugu kubijyanye n'imyambaro. Abaharanira agateka ka muntu muri Irani bavuze ko abantu barenga 19,000 n'amajyanindwi bahagaritswe muri iyo myiyerekano, bakavuga ko abashika 530 bishwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Komiseri mukuru w'ikigo cya ONU cyita ku mpunzi Filippo Grandi yavuze ko hakiri ibikenewe gukorwa mu gufasha abarokotse nyamugigima ihitiye muri Turukiya na Siriya mu kwezi guheze. Grandi yabivuze ejo ku munsi wa mbere aheraheje urugendo rw'iminsi ine yari amaze mu bice byasinzikajwe n'iyo nyamugigima. Yavuze ko ibya nkenerwa atari ugusanura ibyasambutse gusa, ariko kandi abanyagihugu barakeneye imfashanyo yihuta kugira bongere kwiyubaka mu kubaho kwabo. Aremeza ko urugero rw'ibyasambutse rurenze ku bice bitari bike. Umushikiranganji wa Turukiya w'intwaro mu gihugu hagati, Suleyman Soylu, yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igitigiri cy'abahitanywe n'iyo nyamugigima muri icyo gihugu biyongereye gushika ku 48,000 n'48,000 nyene. Umushikiranganji yavuze ko muri abo bafuye harimwo abanyamahanga 600,660 bagizwe ahanini n'abamuka muri Siriya.
Ijwi ry'Amerika ayo yaramwe mu makuru yo hirya nino ku isi yo muri kitondo. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuyadushikiriza. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 45, ku metero 31 no ku metero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu rwego rwa mayimayi namwe mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politiki bagiriza abarwanya ubutegetsi bo mu rwi twirwaneho ko baturiye umuhana w'abanyagihugu.
Aba tumaze gutora imirambo 11, harimo abana 4 batwikiwe mu nzu, tutora abagore ba 5 n'abagabo 2 batemaguwe, abandi baraswe n'amasasu.
Uyo ni Namburizi Aimable, umuvugizi wa mayimayi Biloze Bishambuke. Ibiciro vy'ifungurwa vyankenerwa mu Burundi muri kino gihe vyabaye ndanse. Amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini, ibiciro vy'ifungurwa vyankenerwa mu Burundi muri kino gihe vyabaye ndanse. Hari vyaduze inshuro zitatu zose n'izirenga mu mezi atagera kuri atatu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Haja ni hereye ko abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Uwo mukenyezi wo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega yemeza ko abana biwe bahize amashuri bitewe n'uko bajya ku masomero atacho bashize mu nda bakongera bakarara inzara. Yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari mu kababaro kenshi aho yari yikoreye agataro k'amavoka acuruza.
Iravuze inkuru ikizigoza abana barahebye amashuri. Haja ni hereye ko abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Uwo mukuru wa mbere w'umuntara cy'ibitoke mu buraruko bushyira uburengero nawe yemeza ko vuka atari bwabo ni dubugaje ibiciro nk'iryo muri iki gihe.
Rekare barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwabo ni gihero cyo baragifata 5,000. Nta n'umusi n'umwe cyo cy'ubudutari bwashike ni 1,000. Nta n'umusi n'umwe muceri wari bwagura 3,000. Wa kuzi bara muceri ntwarenza icatatu icatanu.
Avuga ko abanyagihugu bari bakwimfashanyo y'imfungurwa.
Yaba igihugu cyari gitunganijwe neza aho tugeze twari dukuye gufashwa. Kwa kundi ICR ifasha abantu bo mu mpunzi, igihugu cy'ubunekeye gufashwa nicyo gikenewe. Naha ni kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashi.
Uwo muvyeyi wo mu kibitoke nawe aryabanje gucingero ati tugiye kugwa mu bana.
Twebwe mbere nk'aba cangiro turarushe. Harageze aho twipfunza komoka tutagira iyo tuja. Ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye.
Umukenyezi twasanze mu isoko ry'ububanza mu burengero we abona ko atakindi gisigaye atari ukwiyambaza rurema.
umuti wabyo nuko twosenga imana hanyuma tukaronka imvura kubihe tukaraba ko imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba.
Bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamwo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango.
Bafata umuntu ngo agiye mu hoteli kumbe hari aho bajanwa n'inzara bakafata ngo nabamaraya.
Uwo murimyi wibanza nawe ati uko zivugijwe niko zitamba.
Uko twari tuzibe ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icatanu naho byobabitanu tuzobigura tugirene biradushikiye natwe rero kwihangana uko nyine.
Uwo mugabo w'igitega atunzwe no kunguruza abantu ku ikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango.
Twibwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cumi mu mufuko ntibikunda.
Abanyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko hari imiryango ubu irara idakoze ku wepfo.
Bariho bariho kabisa bariho abarara inzara ni nka benshi muri iki gihe tugezemo.
Nagira abantu ubuhutu baryamikisha inkoni
hari usanga abantu bariko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara kutwebwe abanyagihugu turiko turahasiga ubuzima.
Umukozi wo mu nzu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura nawe ati abakoresha hari aho baduta kwa makosa
hari aho nyine tuharira nyene kubera ibiciro kugiye uno munsi bukeye kubisanga.
Umukuru w'ishyirahamwe Oricom afatiye ku biteganywa n'abahinga avuga ko ibintu bizotera byunyuka ku bwa Gabriel Rufyiri uruhara ntirufite leta yonyine.
Abahinga bavuga yuko ataka ibihagaritse nk'ibiharage bavuga ko ukwezi kwa gatandatu bizishobora kugera ku bihumbi bitandatu. Ni ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha abarundi nabo nabo bagomba gufata ingingo. Urabona abarundi turakunda mu kabare cyane ububare tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabira abewe yavuga ko mwimbu warya nawe mbere agahamagarira abarundi kugemurira abanyaburaya yemeza ko bagesheje na kigoyi aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraruka vukamwe mu kwezi guheze.
Buranga yabarembeje inzara barembeje ni muvize ko mwarukya muri abarundi rone ikiro kibiharage nanese nane ndabeje abavuye buraya baza bakanuye amazi iyo basubiyeyo bati duhe zabindakara zabigicho umuza nibiharage zabiki nico bagenda bateye.
Rufyiri arafise uko abona imvugo nk'iyi.
Hari aho bavuga ibyo ari gusanga batazi ku bintu byaduze rega none nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute bagenda badugije ibiyo n'izuba ntibaryumva mugabo ica bijana n'uyu mwini urenze abantu bamwe bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato iyo bahaza cyo yumvira ko abantu bose bahaza.
Ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza tunga mu ndwi heze president Ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atavyiyamura ko aha hari Bujumbura. Umukuru w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi yibutsa abaramutswe igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo. Agatorwa asaya yabigarutse ko kuri uyu w'Imana hahimbazwa imyaka ine y'umugambwe w'umaze.
Kuba umutware ni ukwikorera ibibazo byabo utwara.
Perezida Ndayishimiye ashyira amakosha ku bashorera umwimbu mu bihugu bibanyi ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari intandaro ya byose.
Amahera yamva amahanga ntadoga kubera ntidushora hanze ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimvye ubuzima burazimvye.
Wa wundi ati amarushwa ntasiga yandi. Iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Muri Kongo amwe mashirahamwe yigenga akorera muri Fizi aragiriza abagwanya ubutegetsi bo mu rwi twirwaneho ko baturiye imwe mu mihana y'abanyagihugu yo muri sekiteri ya Lulenge territoire ya Fizi intara ya Kivu nyuma y'igitero bakoze kuri iyo mihana kuri uyu wa mbere. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iBuvira.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga ndetse n'umuyobozi wa groupement y'abasimunyakaside Kitongo Kasindi avuga yuko abagwanyi batwirwaneho bari bavuye mu minembwe bazindutse batera imihana yo ku Gijombo Musika Lubinjira na Tusheki iherere muri groupement y'abasimunyakaside secteur ya Lulenge. Uyu muyobozi wa groupement y'abasimunyakaside avuga yuko nta mubare w'abantu bapfuye baramenya ariko amakuru bafite nuko ari amazu yahiye amatungo arasahugwa ndetse n'abaturage bamwe biganjemo bababembe n'abanyindu n'abapfurero bahungiye Kalambi na Zamimbiriro muri sekiteri ya Rulenge. na Blize Mable numuvugizi wa Mai Mai Biloze Bishambuke yemeza yuko kuva mu gitondo cy'ukuru uyu wa mbere bari mu migwani ikomeye n'abagwanyi batwigwaneho kandi ko ari abaturage baguye muri ibyo bitero.
Abatumaze gutora imirambo 11 harimo abana 4 batwikiwe mu nzu, tutora abagore ba 5 n'abagabo 2 batemaguwe, abandi baraswe n'amasasu. Inzu nyinshi zigeze ku 320 zahiye n'ikabajanye. Icyo nicyo kibazo cyabaye hari akabisa, ariko Biroze Bishambuke imaze kubagarura inyuma, ubu nyine bibageje hari mu kijombo n'andi bitazangandura he babazamura igasubiza iwabo.
Twavugishije umuvugizi watwigwaneho Kamasandakize atubwira yuko twongera kumuvugisha. Dutelefonye telefone ngendanwa ntiyanyuramo mu itangazo twigwaneho yasohoye kuri uyu wa mbere rigaragaza yuko Mai Mai Biloze Bishambuke n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara zari zivuye musika mu birometero 37 zateye imihana y'abaturage b'abanyamurenge ya Rutigita, Mashana, Munyi. Twigwaneho basubiza inyuma kuri uyu intambara iri ku kijombo. Umuvugizi w'inyeshamba za Red Tabara nazo zishinjwa kuba ziri muri iyo migwano, Patrick Nahimana, yabwije Ijwi ry'Amerika yuko ingabo zabo zitari muri iyo migwano yatwigwaneho na Biloze Bishambuke.
Amakuru yuko ko batateye ku Munyi n'ibinyoma n'ibihuha, n'amakuru y'ubyibyo iyo twigwane iri kiragira kuko twebwe muri objektive zacu duhanganye na Leta y'u Burundi iri Bishambukiza duhiga ino muri Kongo kuba twebwe twitegura kujya guhangana nayo turutse. Rero niba nta mugwi n'umwe muri Kongo n'umwe yaba twigwaneho yabone duhanganye, umugwi twahangana n'umugore wose washobora kuza kuduha batuzanira umwanya ayo kuvuga ngo twari twagenze utatwigwaneho habe cyo n'ikinyamuco
inyuma. Iyi ntambara yo ku kijombo ntimuyirimo?
Habe na gatoya ntatirimo.
Twavugishije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe ntibyadukundira gusa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023 kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu minembwe, ndetse kuva brigade ya FARDC ya 12 iboneye undi muyobozi mushya mu minembwe ndetse no mu nkengero zayo, hari hamaze igihe kirekire nta migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yumvikanye. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Abarundi bahungiye muri Uganda barabandanya gusaba ko baguma aho bahungiye, aho kubandanya basabwa gutahuka mu gihugu cyabo. Bamwe muri bo bari mu kampi ya Nakivale baganiriye n'Ijwi rya Amerika inyuma biganiye bagiranye n'intumwa za Leta y'u Burundi. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Aho hari mu nama n'impunzi kwa gatatu, bayobozi ba Leta y'u Burundi bashinzwe itahuka ry'impunzi bari kumwe n'abayobozi mu gisata cy'impunzi muri Uganda na HCR. Aba bayobozi basobanuriye impunzi ibyiza byo gusubira mu gihugu cyabo kavukire, cyane cyane ko nta makimbirane agaragara mu gihugu kandi igihugu kiri mu nzira yo kwiteza imbere.
Mubyerekeye amagara y'abantu, abakenyezi bibungeze n'abana batararenza imyaka 5 babandanya bavugwa ku buntu.
Uwo yari Bwana Nesto Bimenyimana avugana n'impunzi kuwa gatatu azibwira ibyiza biri mu gihugu azishishikariza gutaha. Nyamara ariko zimwe mu mpunzi zabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo zabwiwe amagambo meza n'intumwa za Leta y'u Burundi zahitamo kuguma muri Uganda cyangwa HCR ikazishakira ikindi gihugu cya gatatu.
Turazi ko hari amategeko avuga ngo impunzi nimba imaze igihe kirekire bayibaze nimba ishobora gusubira mu gihugu cyayo isubireyo, nimba bayo ubwenegihugu bw'icyo gihugu yahungiyemo bayibohe, nimba igomba kubayo avantaje yuko ni igihugu gira gatatu, noneho bagiye icyo gihugu gira gatatu.
Twebwe nk'abantu tumaze igihe kirekire ino budusabira hano turi bakaduha ubwenegihugu canke karonka bakanadusabira tukaja no mu Burayi.
Ko iyo bavuze guhunga ku bushake ntabwo hacabaho mu guhimiriza.
Abandi batekereza ko bashobora gutaha ariko ntibagire umutekano, bakavuga ko bamwe muri bagenzi babo basubiye mu ngo zabo umwaka ushize batangiye kugaruka.
Burundi intambara zihari cyangwa ingorane zihari zihagaze amatongo shika mu Burundi dufatiye ko ariko baragenda bakagaruka, bene wanyu bakubonye bamenya kuce kubanyaga baje gusubira mu myanya yabo, ubutakuroze agerageza uko ashoboye kose akakiza kugira ngo upfe.
Usanga bagize ibibazo zijya ndi umwe, hariyo impunzi ziri Tanzania, hariyo iziri Kenya, Mozambique, Malawi no mu bindi bihugu. Ndetse burya ikibazo kigira mwene cyo bajya bagarutse
nukufuga bafiti bibazo. Nawa hungu senao nukubabi hisemu. Ariko tuwe tutara hungu uka nukotu fite ibibazo bitumatu toga ruka mwagibu chuburundi.
Nubwo guverinoma yemeza kuharaba tanje kugaruka ariki vgako arina hawariwa garuka kongera gusabu hungiru. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo guverinoma y'u Burundi ivuga kuri izi impungenge impunzi zifite zirimo bagenzi babo bahunguka bakongera bagahunga, maze ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Epiphane Kabushemeye avuga ko hari izindi impamvu zituma bamwe bagaruka ariko atari ukubera umutekano wabo.
Baribuka yuko burya hari abarundi benshi bitahuye batashe badafashijwe na HCR. Rero abo bantu baratashe urumva abo makarite yabo ntibayatanze ngo bayasubize HCR. Ukashe sanga rero bo hari habaje bakavuga ngo baje kuraba ngo makarite yabo ngo baje kuraba ngo abantu bariko barahemberwa ko ibyo biri mu bari bamwe ibyabagarukanye. Hariho n'abandi rero usanga bameze ukuntu bashaka kuza barataha kenshi baze baracugwa kenshi kugira ngo baronke twa tuntu babafashishe.
Asubiza impunzi zivuga ko abasubira mu Burundi basanga imitungo yabo yarangijwe cyangwa yarasahuwe bakabura aho baja, hiyongeyeho n'abafite impungenge z'umutekano. Ambasaderi Kabushemeye ati:
"Ushobora gusanga inzu nyine yarononekaye, ariko mu bisanzwe abategetsi kuva hasi gushika hejuru aguma bahimiriza abantu yuko ntagire n'umwe akora ku kintu cy'impunzi kuko iyo batabononeye biroroshe kubasubiza mu zabo, ariko iyo babononeye bakabiba bakabamenagurira inzu ni leta n'ubundi isubira igasubiramo kumwubakira.
Ku kibazo cy'abashaka kuguma muri Uganda cyangwa kwimurirwa mu kindi gihugu cya gatatu, hashize rivuga ko gutaha mu gihugu cy'amavuko aribwo buryo bwiza cyane kuko impunzi imwe ku ijana ariyo ibona amahirwe yo kuja mu gihugu cya gatatu cyateye imbere. Kucyo kuba impunzi zahinduka abanyayuganda, itegeko nshinga rya Uganda ryavuguruwe mu 1995 ntiryemerera impunzi cyangwa uwakomotse ku mpunzi guhita aba umwenegihugu wa Uganda keretse iyo binyuze mu nzira zigoye zo kubisaba. Bamwe mu baharanira uburenganzira bw'impunzi mu gihugu basabye urukiko rushinzwe gusobanura itegeko nshinga kwanga iryo tegeko, ariko urwo rukiko rumaze imyaka itari mike rutaratanga igisubizo. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye. Abakenyezi baba mu ikampi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bavuga ko ibibazo byabo bitera byongera hafi uko umwaka utashe. Ni inkuru yo mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin.
Ibyo biharuro byemezwa n'umurongozi mukuru w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere. Abagabo ni 75 n'umukenyezi umwe no mu nkambi ya Nyarugusu ibarizwa komine Gasuru, benshi mu mpunzi barafatwa bagirizwa amakosa nk'amwe nayo. Kutaronswa imfashanyo zikwiye ni kimwe mu bibazo bituma impunzi zama zasohotse inkambi, gutyo bigatuma benshi muri bo bafatwa n'abajejwe umutekano. Kenshi impunzi iyo zigize ibibazo nk'amwe n'ibyo zirafungwa. Bamwe bamwe baboneka ko atakibazo bafise barasubizwa mu nkambi, hari n'abimwa ubuhungiro bagasubizwa mu Burundi ku nguvu. Uyu ni Paul Gaspari ajejwe abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta.
Na jumla ya wafungwa
abari mu gasho ibitigiri ni 77, abarundi ni 76, abagabo 75 n'umukenyezi umwe. Amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko, ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda, ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko.
Makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi.
Bwana Gaspari ahamagarira impunzi gukurikiza amategeko agenga igihugu cya Tanzania n'agenga impunzi kugira zibe mu nkambi atankomanzi, mu gihe babona ko icyo bahunze kitarakemuka
kugira batahe.
Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka. Biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranye abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho. Murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacyo na bene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
wa Tanzania na kuna sheria wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mle
muri ivyo biro by'uruja n'uruza twasanze barundi hafi 10 bafashwe mu ndwi ishize bazira gusohoka inkambi badasabye uruhusha ababijeje batwemereye kubavugisha mu kiganiro bavuze ko hanini gituma basohoka ari kujya gushaka ibikenewe mu gihe bataronswa ibihagije mu buzima bwa kiremwa muntu
nkambi narayitorotse nari ngiye nyine guca amahera nakora bibiri ku munsi hegereye inkambi nyene ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabe tirekanze gukora yo ku munsi nta
bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabyigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri na rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko ntakundi
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha ama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugatekana
ikindi bemeza ko kuronswa uruhushya bigoye cyane bigatuma biyemeza gusohoka benshi mu mpunzi zifatirwa nyuma y'inkambi zicibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamaze igifungo bamwe bamwe barasubizwa mu nkambi aboneka ko ari abagizi ba nabi muri bo hari abasubizwa mu Burundi ku nguvu abandi nabo bakaguma mu gasho hafi impunzi 85 barafungwa burukumwa kutashe bazira makosa sandukanye naho biruko izo mpunzi zisaba amashyirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye mu gukemura ibyo bibazo bihambariye impunzi kuva muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Tumwe simwa dutiza amatwi yaniho turangirije amakuru yacu kuri saha ndabashimiye kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira kandi abagenzi banje bafashije gutegura no kubashikiriza aya makuru kuri mikro mwari kumwe na jewe Frederic Mundikije mungira mahoro n'umunsi mwiza.
Ma
nibatere ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora semwiza wanje ora sentuti anje waje imani chanye yindi itezi biganza ni wanyirije kuzuru